Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această seară vom primi la al doilea bărbat pe care îl găsim în Evrei 11, care și-a manifestat credința înainte de moartea sa. Sunt trei bărbați despre care vom vorbi. Acesta este al doilea, așa cum am spus. Am văzut prima dată pe Isaac înaintea morții, vom vedea pe Iacov înaintea morții și vom vedea de asemenea și pe Iosif înaintea morții, cum ei și-au manifestat credința lor în Domnul Iisus Hristos. Scuzați-mă, e adevărat, în Dumnezeu. Încă Iisus Hristos încă nu venise pe pământul nostru. Dar știm că atunci când privim la Iacov, știm că Iacov nu a început să calce în viața de credință cu dreptul, cum am spune noi în limbajul nostru popular. Știm că el a avut probleme și de multe ori în viața lui a fost cu suișuri și cu coborâșuri. Da, dacă citim cu atenție Genesa, vom vedea că pe sfârșitul vieții Iacov devine un om credincios, un om constant, un om în care, într-adevăr, a crescut din punct de vedere spiritual. Și modul lui în care finalizează această viață pe pământ este unul exemplar. Mai ales această imagine să văd a unui om în vârstă care cu toiagul se sprijinea și se închină totuși lui Dumnezeu, este o imagine extraordinară. În ciuda faptului că era orb, se pare că nu vedea, în ciuda faptului că puterile îl lăsau, cu toate acestea, el s-a închinat lui Dumnezeu. Și am zice noi astăzi, au venit în bâtă sau cu toiagul la biserică. Până când, într-adevăr, a fost luat de pe acest pământ. Este o imagine extraordinară a modului în care fiecare, dacă Domnul ne ajută să trăim până la o vârstă încât să fim în toiag, acest lucru să se spună că despre noi. Și este o manifestare a credinței lui în Dumnezeu. Hai să răsforim, avem multe lucruri de învățat, nu numai, vedeți, e adevărat că aici în Evrei 11 există doar un verset care se referă la el, dar vom vedea multe alte lucruri în Genesa. De aceea, iată, zice, prin credință Iacov când a murit. Ce putem vedea aici? Puterea credinței în ciuda limitărilor fizice ale lui Iacov. Iată ce spune Genesa 48:1. După aceea au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat cu ei pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. Deci, potrivit acestui text, e clar că Iosif și-a dat seama că tatăl lui este pe moarte. Și chiar Iacov sau Israel, așa era numele lui acum, știa lucrul acesta. Și iată ce spune el în versetul 21 din Genesa 48. Iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. Extraordinar mesaj pentru Iosif. Și numai pentru Iosif, pentru întreaga lui familie. El o adusese o condusese în Egipt. Și el avea credința aceasta. De ce? Pentru că atunci când a plecat, Dumnezeu i-a vorbit. Și i-a spus, du-te, pentru că va veni vremea când vă voi scoate înapoi. Și el credea acest cuvânt pe care Dumnezeu i l-a spus. Sigur, declinul său fizic era evident. Îmbătrânise Iacov acum. Dar în ciuda acestui fapt, asta nu l-a oprit să fie o binecuvântare pentru familia lui, pentru cei din jurul său. Slăbiciunea sa fizică, ce bine e că nu s-a transferat în domeniul credinței sale. Credința, dragii mei, nu este condiționată de modul în care mă simt în trupul acesta. N-ar trebui să fie așa. Dacă sunt bolnav, nu-mi pot manifesta credința. Nu, cred că nu-i drept asta. Dimpotrivă, credința îl ajută enorm, chiar și pe un om slăbit din punct de vedere fizic, chiar și pe un bolnav. Când privim la sfârșitul lui Iacov, înregistrat în Scripturi, vom găsi trei scene care definesc modul în care el a trăit prin credință, până în ultimele clipe ale vieții sale. Aici, în Geneza 48, de unde am început să citim, vom vedea că Iacov binecuvântează pe cei doi fii a lui Iosif. De asemenea, în Geneza 49, vedem că el binecuvântează pe toți fiii săi, cei 12 fii ai săi. Și în Geneza 49, în final, el dă porunci legate de înmormântarea sa. Știți că el le spune să fie înmormântat unde? În țara promisă. În mormântul de fapt pe care atâta deținea familia lui, cumpărat de tatăl său, de Avram. În mormântul acela pe care, bunicul lui l-a cumpărat. Dar modul în care Iacov și-a sfârșit viața pe acest pământ poate fi o încurajare și pentru cei ce sunt într-o incapacitate fizică și cred că nu mai pot fi folosit de Dumnezeu. Cu toate că unii suferă de un handicap fizic, poate mai mare sau mai mic, acest fapt nu limitează, dragii, posibilitatea lor de a face ceva pentru Domnul. De fapt, ce limitează cu siguranță însă lucrarea noastră pentru Dumnezeu este lipsa credinței. Ori de câte ori nu avem credință într-un anumit domeniu sau într-un anumit lucru, asta limitează, de fapt, lucrarea noastră. Nu neapărat lipsa abilităților sau puterii noastre fizice. Așa a fost și cu Iacov. A fost limitat fizic spre sfârșitul vieții, dar asta n-a limitat credința lui mare în Dumnezeu. Dimpotrivă, aceste fapte ale credinței sale au fost, putem spune, mai evidente, mai puternice, acum la bătrânețe, ca și în tinerețe. Iacov a avut în viața sa, știm, multe momente când a coborât din punct de vedere spiritual. Dar, prin harul lui Dumnezeu, el a fost ridicat. Dumnezeu l-a iubit și l-a ales. Și știm că la începutul vieții lui de credință, începutul n-a fost promițător. Și putem spune, pe baza mărturilor Scripturii, că el a terminat-o foarte bine. Și asta contează. Chiar dacă a început nu atât de bine, contează enorm cum termini viața de credință. Deci, credința noastră poate fi foarte bună chiar și atunci când suntem limitați din punct de vedere fizic. De aceea, expresia aceasta în primul verset, prin credință Iacov a murit. Sper că am înțeles, nu-i numai o simplă frază, ci există mult adevăr în modul în care, chiar limitat fizic, el l-a slujit pe Dumnezeu până la capăt. Și în credință nu suntem limitați. Limitarea credinței noastre depinde de fapt de noi. Prin credință Iacov, zice mai departe, a binecuvântat pe fiii lui Iosif. Vedem că întotdeauna credința aduce bogății spirituale. Pentru că vedem aici bogățiile credinței. În Geneza 48 cu 5 spune, uitați următorul lucru, acum cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei, Efraim și Manase. Vor fi ai mei ca și Ruben și Simeon, spune Iacov. Scopul binecuvântărilor celor doi fii al lui Iosif, de fapt, era includerea lor în familia lui Iacov. În termenii noștri de astăzi, aici are loc adopția acestor doi fii a lui Iosif în familia lui Iacov, dragii mei. Și aceștia sunt incluși, putem spune, în binecuvântarea patriarhală. Un alt aspect aici este că lui Iosif, el a fost ales, de fapt, să fie întâiul născut, deși el nu se născuse întâiul. Știm că întâiul născut era cine? Era Ruben. Și el va primi o porție dublă din tot ceea ce avea Iacob, potrivit legii. Din momentul adopției, acești doi fii al lui Iosif, Efraim și Manase, vor fi considerați egal cu frații lui, ceilalți, cu frații lui Iosif, cu toți ceilalți. Așa cum ne spune textul. Pe de altă parte, această binecuvântare era și o mare onoare pe care Iosif a primit-o atunci când el a fost prin fiii săi ales ca întâiul născut să primească acea dublă porție din moștenirea lui Iacov, prin, așa cum am spus, prin fiii săi. Acum ne punem întrebarea dacă într-adevăr a fost respectată această alegere pe care Dumnezeu a făcut-o prin Iacov. Au fost tratați fiii lui Iosif egali cu fiii lui Iacov? Ne putem pune întrebarea. Vreau să știți că da, și avem aici 5 argumente. Tare pe scurt o să vi le spun. Dacă cercetăm scripturile, vom vedea că de-a lungul istoriei poporului Israel, acest lucru a fost respectat. La prima numărătoare a poporului în Numeri, în capitolul 10, în versetul 10 din capitolul 1, pentru fiii lui Iosif, zice, pentru Efraim, pentru Manase, vedem numele lor. Deci, au fost niște ajutoare alese din fiecare seminție sau trib care să ajute la numărătoarea lor. Și vedeți că exista oameni din fiecare trib care ajutau la numărătoare. Și vedem că la prima numărătoare, iată, ei sunt puși alături de ceilalți 10 din fiii lui Iacov. Apoi, o altă dovadă este când, în Numeri, în capitolul 1, cu versetul 32, după numărătoare au fost făcute niște cărți. Au fost scrise niște cărți. Și Efraim și Manase, și ei au fost trecuți, familiile lor, trecute în aceste cărți. Zice în versetul 32, au trecut în cărțile neamurilor dintre fiii lui Iosif pe fiii lui Efraim, după familiile lor, după caselor lor pământești, numărând numele bărbaților de la vârsta de 20 de ani în sus până pe toți cei care se poate armele. Și în versetul 33 avem despre bărbații lui Manase ieșiți la numărătoare. Ni se dă chiar și numărul în versetul acesta. Deci, e clar că așa au fost tratați. Erau acum în fața intrării în țara Canaan. Moise selectează spioni dintre în fiecare seminție. Și în Numeri 13:8 găsim că Osia, fiul lui Nun, reprezenta seminția lui Efraim. Și de asemenea, Gadi, fiul lui Susi, reprezenta seminția lui Manase. Iată. Deci oricând trebuia să fie o acțiune care să reprezinte fiecare trib, ei erau tratați egal cu ceilalți. La a doua numărătoare îi vom găsi la fel, în Numeri, în capitolul 26. Nu mai citesc versetele acestea, dar e clar. Dar vreau să vă mai pomenesc al cincilea argument. Să știți că cele două seminții vor fi și în mileniu. Deci în mii de ani. În Ezechiel 47, cu versetul 13, spune așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată hotarele țării pe care o veți împărți ca moștenire celor 12 seminții a lui Israel. Iosif va avea două părți, spune Dumnezeu prin gura profetului Ezechiel. Ezechiel 47, cu versetul 13. În Ezechiel 48 se spune și despre partea lui Manase. Și cine vor fi vecinii? Deci, dacă din seminția lui Iosif s-au făcut două seminții, cineva poate spune, păi avem o problemă. Înseamnă că avem 13 triburi, e adevărat. Dar Vă aduc aminte că la împărțirea teritoriului leviții nu li s-a dat pământ. Sau lor li s-a dat cetăți pe care să le locuiască. Leviții trebuiau să slujească la cort și respectiv la templu. Și cu asta avem exact 12 seminții. Prin credință, Iacov i-a sărutat și i-a îmbrățișat. Deci, revenim iarăși la momentul acela în care Iosif își vizitează tatăl înainte de a muri, împreună cu cei doi fii ai săi. Manase era cel mai mare și Efraim era cel mai mic, dar observăm că în texte apare primul Efraim și apoi Manase. Dar vom înțelege lucrul acesta și de ce este așa. Iată ce spune Iacov. Ochii lui Israel erau îngreunați de bătrânețe, așa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el și Israel i-a sărutat și i-a îmbrățișat. Israel a zis lui Iosif, nu credeam că am să-ți mai văd fața și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Credeți? Aduceți-vă aminte de vremea când Iosif fusese vândut de frații săi. Și cum au venit la el și i-au spus, Iacov îl iubea atât de mult. Avea și de ce. Pentru că Iosif era un copil deosebit. Un copil ascultător. Un copil care făcea binele. Și tatăl îl iubea. Și aduceți-vă aminte când i-au adus vestea că nu mai este. Și că pierderea aceea i-a fost atât de mare. Și aduceți-vă aminte cum Dumnezeu a lucrat că într-o zi în planul său Dumnezeu îl trimisese pe Iosif înainte să pregătească familia, să scape familia lui. E sigur că toate acestea au trecut prin mintea lui în momentul acela. Deci nu credeam că te mai văd pe pământul acesta. Dar iată că am ajuns să te văd nu numai pe tine, ci să văd și pe copiii tăi, pe nepoții lui. Cu siguranță că momentul acesta a fost un moment special pentru Israel sau pentru Iacov și Iosif. Știți ce îmi place la Iacov? Îmi place la Iacov că Iacov n-a murit ca un om, ca un bătrân morocănos, care se plânge de toate necazurile prin care a trecut. Nu se plânge că nu mai vedea, deși se pare că era orb. Nu se plânge că nu-și putea vedea nepoții. Mai degrabă vedem un om bătrân care se bucură că fiul său și nepoții l-au vizitat. Textul ne spune că i-a îmbrățișat și i-a sărutat. Așa se comportă un creștin adevărat până la capăt. Pentru că credința în Dumnezeu aduce bucurie în inima celui credincios. Credința nu lasă pe cel în vârstă cu un gust amar în inimă și în minte, ci continuă să-i dea acea perspectivă binecuvântată a vieții, până la sfârșit. Un om ce umblă prin credință în această viață și este în voia lui, nu devine ursuz la sfârșitul vieții. Deși condiția lui fizică, cu siguranță, lăsa mult de dorit. Printre vaete, Iacov a știut să se și bucure. Și credința ne ajută să fim mulțumitori și atunci când suferim fizic. Și totuși, să nu ne plângem. Deci, versetul 12, Iacov i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Priviți această scenă. Cum Iosif vine înaintea tatălui său și face acest gest de respect înaintea tatălui său. Vreau să nu uitați, știți cine era Iosif pe vremea aceea? Primul ministru al Egiptului, dragii mei. Și el, iată, cade cu fața la pământ, în fața tatălui său. Vedem că omul credinței, el respectă aici pe omul credinței care a fost tatăl său. Știți, de multe ori și noi astăzi dăm mai multă cinste și onoare unor oameni în poziții vremelnice, trecătoare, decât să onorăm pe oamenii credinței. Și acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Pentru că sunt oameni ai credinței care merită tot respectul nostru. Și păcat că îi uităm. Mai degrabă cinstim oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care sunt în nu știu ce poziții. Acum, ce vreau să citim, vreau să citiți cu mine versetul de 17 din Geneza 48. Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim. De aceea a apucat mâna tatălui său ca să o ia de pe capul lui Efraim și să o îndrepte spre a lui Manase. Ama, sigur e un moment aici mai delicat, am putea spune. Și gestul lui Iosif se datorează faptului că el credea că datorită infirmității sau datorită faptului că nu vede, l-a ales pe cel mai mic în defavoarea celui mai mare. Dar prin credință, spune textul, Iacov l-a ales pe Efraim, pe cel mai mic. De ce? Pentru că știm că de atâtea ori am văzut în Scriptură că Dumnezeu nu alege neapărat pe întâiul născut. Știm că și Iacov a fost ales, el în detrimentul fratelui său Esau. Și iată că și acum Dumnezeu îl pune, să știți, nu era la voia întâmplării alegerea lui Efraim. Aceasta era, de fapt, călăuzirea lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu, ca Dumnezeu să îl aleagă pe Efraim, nu pe Manase, deși Manase era cel mai mare. Și versetul 14 și 15 spune, Israel și-a întins mâna dreaptă, a pus-o pe capul lui Efraim, care era mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase. În adins și-a încrucișat mâinile astfel, căci Manase era cel dintâi născut. A binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, spune el. Acela m-a pus să fac asta. Nu o fac de capul meu. Nu o fac din cauza infirmității mele. Nu. Ci Dumnezeu așa a alege el sau a ales el. Vedem că aceste binecuvântări ale patriarhilor nu întotdeauna l-a ales pe întâiul născut. Și așa a fost și în cazul lui Efraim. Protestul lui Iosif era degeaba, dar Iosif înțelege lucrul acesta pentru că și el era un om al credinței. Avem aici de învățat ceva. Întotdeauna credinței i se opune cineva. Fie o regulă, fie o tradiție omenească, sau se opune, se poate opune cineva drag din familia noastră. Și n-ar trebui să fim surprinși atunci când vine opoziția. Credința noastră, dragii mei, are nevoie să fie testată în mod constant. Dar când credința noastră este tare, ca și a lui Iacov, ea va supraviețui loviturilor care ne vin în cale, în ciuda oricărei opoziții. Și Iosif nu a ținut mult la opoziția lui. A înțeles că, de fapt, Dumnezeu face această alegere. Trebuie să admirăm, dragii mei, determinarea însă a bătrânului Israel în a asculta de voia Dumnezeu. Chiar dacă Iosif dorea să schimbe binecuvântarea pentru fiul său mai mare, Manase, Iacov nu cedează. Dacă vrem să fim în voia lui Dumnezeu în anumite momente, va trebui să și ne opunem. Și asta este o aplicație la ceea ce se întâmplă aici în textul nostru. Prin credință, Iacov i-a binecuvântat pe fiii lui Iosif. Așa spune, am citit mai înainte, vreau să vorbim puțin despre binecuvântare. Hai să vedem cine binecuvântează. Cine e sursa binecuvântării? Israel spune, Dumnezeu înaintea căreia au umblat părinții mei, Avram și Isaac. El este sursa binecuvântării. Vreau să știți că Iacov știa și are o bună teologie aici. Știa lucruri pe care mulți credincioși astăzi nu le cunosc. Iată ce știa el despre Dumnezeu. Că este un Dumnezeu al părtășiei, unul care îi place să aibă părtășie cu cel credincios. Dumnezeul înaintea căreia au umblat părinții mei, spune el, Vedeți, ăsta e Dumnezeul în care s-au încrezut părinții mei, dar și eu mi-am pus încrederea în El. Și pentru că mi-am pus încrederea în El, eu mă închin Lui, eu am părtășie cu El. Prin expresia a umblat cu Dumnezeu, să subînțelege clar părtășia dintre Avram, Isaac și Iacob, bineînțeles fiecare la rândul lui cu Dumnezeu. Aceasta este adevărata credință, care umblă în părtășie cu Dumnezeu. Un alt lucru pe care el îl știa despre Dumnezeu este că nu numai că e un Dumnezeu al părtășiei, este și un Dumnezeu al credincioșiei. Pentru că, zice, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua de astăzi, spune el. Se vede aici purtarea de grijă a lui Dumnezeu, credincioșia și călăuzirea lui Dumnezeu în drumurile lui Iacov. Aduceți-vă aminte cum a trebuit să fugă de acasă. Aduceți-vă aminte când a avut vedenia aceea cu scara cerului. Și cum Dumnezeu i-a promis să îl călăuzească și cum l-a călăuzit. Și apoi, după mai bine de 20 de ani, cum a revenit înapoi în casa tatălui său. Știm toate acestea. Și el a văzut în toate astea călăuzirea lui Dumnezeu. Și el și-a adus aminte de câte ori n-a fost el credincios lui Dumnezeu. Și cum Dumnezeu a rămas credincios în ciuda faptului că el, de atâtea ori, n-a fost credincios lui Dumnezeu. O, un asemenea Dumnezeu avem, care nu se schimbă și care rămâne credincios. De asemenea, el mai spune un mare adevăr despre Dumnezeu, că Dumnezeu este Dumnezeul iertării. Îngerul care m-a izbăvit de orice rău. Cu siguranță, asta l-a adus în Genesa 32, acolo unde se întâlnește el cu îngerul Domnului, la Peniel. Acolo apare, este o apariție a lui Hristos preîncarnat. Ori de câte ori vorbim despre răscumpărare, trebuie să vorbim și despre Hristos. Pentru că, dragii mei, El este răscumpărătorul păcătoșilor. Și El ne scapă de orice rău. Cu adevărat, numai El ne scapă de toate păcatele. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Așa spune la 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Nu există un păcătos prea mare care să nu poată fi iertat de Hristos. Pentru că mântuirea este prin jertfa lui Hristos. Și pentru că Hristos a murit pentru toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare. Putem vedea că Iacov avea o teologie bună și este aceeași cu a noastră din zilele noastre, pe care el a transmis-o fiilor săi. Era momentul înainte de moartea sa și el spune aceste lucruri despre Dumnezeu. Da, țineți minte, el vorbește aici, așa cum am spus, despre sursa binecuvântării care îi Dumnezeu. Dar vreau să vedeți un alt lucru foarte important acum despre binecuvântare. Statutul binecuvântării. Ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac, spune Iacob. Acum, când transmite această binecuvântare pentru cei doi fii al lui și pronunță în acest moment adopția lor, ei să poarte numele meu. Care e implicația, de fapt, a acestei adopții, dragii mei? Efraim și Manase, de aici încolo, vor intra în legământul făcut de Dumnezeu cu Avram, Isaac și cu Iacov, dragii mei. Implicația este enormă. Credința ne dă statutul de moștenitori pe care lumea nu ni-l poate da, dragii mei. Pentru că lumea nu onorează credința, ba dimpotrivă disprețuiește. Dar credința adevărată în Dumnezeu îi dă o onoare pe care lumea nu o poate da. Pentru cei doi fii al lui Iosif, Efraim și Manase, onoarea aceasta este mai mare decât onoarea pe care ei o aveau în Egipt. Țineți minte, ei erau fiii primului ministru din Egipt în acel moment. Dar onoarea aceasta de a fi în familia și a purta numele lui Avram, Isaac și Iacov era mai mare decât aceea pe care Egiptul putea să le dea. Și ei au înțeles lucrul acesta, dragii mei. Un alt lucru. zice versetul 16 în continuare, și să se mulțească foarte mult în mijlocul țării. Iată, astăzi nu ne bucurăm de creșterea numerică a familiilor noastre, deși noi cred că ar trebui să ne bucurăm pentru asta. Pentru că noi ar trebui să creștem sămânță dumnezească, așa cum spune cuvântul Dumnezeu. Credința însă gândește diferit de firea noastră pământească. Credința se gândește la multiplicare. Credința se gândește la generații care să ducă Evanghelia mai departe, generațiilor care... Și asta este o onoare pentru noi astăzi și pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri să fie în credința Domnului Iisus Hristos și să ducă această credință peste generații, dragii mei. Este o mare binecuvântare lucrul acesta. Apoi, în versetul 20, vedem simbolul binecuvântării. E un simbol aici. Și știți care e când spune el, iată ce spune aici Iacov. El i-a binecuvântat în ziua aceea și a zis, numele tău îl vor întrebuința izraeliții când vor binecuvânta zicând, Dumnezeu să se poarte cu tine cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. Și ce înseamnă asta? Că toată familia a înțeles harul acesta pe care Dumnezeu l-a dat lui Efraim și lui Manase să poarte numele lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov și să intre în această binecuvântare patriarhală, dragii mei. Și vreau să știți că veți întâlni în Scripturi această expresie folosită peste sute de ani mai târziu. Domnul să se poarte cu tine sau să te binecuvânteze cu ce? Cu binecuvântarea lui Efraim și a lui Manase. A devenit asta un simbol al binecuvântării, dragii mei. Dar nu numai că a fost un simbol al binecuvântării, a fost și o mare binecuvântare. Zice versetul 22 din Genesa 48, îți dau mai mult decât fraților tăi. O parte pe care am luat-o din mâna amoriților, cu sabia mea și cu arcul meu, spune Israel. Vreau să vă spun că în această binecuvântare se vorbește aici despre țara promisă. Când cele 12 triburi se vor așeza în țară, spune Israel, Iacov va primi cea mai mare parte a teritoriului. Scuzați-mă, Iosif, prin fiii săi, va primi cea mai mare parte a teritoriului. Aceasta era, de fapt, ideea când vorbim despre mărimea a binecuvântării, dragii mei. Manase, de fapt, are un teritoriu și de o parte și de alta a Iordanului, dacă vă uitați pe țara Canaanului și veți vedea cum este împărțită. Și Efraim, de asemenea, va avea un teritoriu. De fapt, teritoriul lui Manase va fi mai mare ca și teritoriul lui Efraim. Dar împreună, Efraim și Manase ocupă cel mai mare teritoriu între toate triburile lui Israel, dragii mei. Știți, această binecuvântare este de fapt un premiu. Un premiu al credinței pe care Dumnezeu l-a dat cui? Lui Iosif. Iosif nu s-a putut bucura de premiul acesta, dar s-au bucurat cine? Copiii lui. E pentru că cu adevărat este un premiu. De ce Dumnezeu i-a dat lui Iosif și a binecuvântat fiii? Datorită a ceea ce Iosif a fost. Pentru că nu există în Cartea Genesei un caracter ca și al lui Iosif. Este absolut impresionant modul în care acest Iosif a fost binecuvântat de Dumnezeu și modul în care el a trăit. Și prin comportamentul lui, Dumnezeu l-a premiat și i-a premiat, dacă putem spune, pe fiii săi, dragii mei. Vedeți? Ce înseamnă o viață de oameni cu adevărat care dorim să trăim pentru Dumnezeu? Nu numai că ne vom bucura de binecuvântările lui Dumnezeu pe acest pământ. Asta nu înseamnă că vom fi scutiți de necazuri, apropo de mesajul de dimineață și de încercări. Dar noi, fiind credincioși lui Dumnezeu, putem să ne binecuvântăm copiii. Ce vrea mai mult un părinte decât să-și binecuvânteze copiii? Vrei să-i binecuvântezi? Trăiește pentru Domnul. Și nu te gândi la lucrurile materiale. Pentru că toate acestea sunt trecătoare. Dă-le credința Domnului Iisus. Este cea mai mare binecuvântare pe care un părinte poate să o dea copiilor săi. Dar acum vreau să vă spun ceva. Dreptul de întâi născut conținea două părți. Prima parte era o porție dublă din moștenirea pe care o avea familia, iar a doua parte avea implicații spirituale, dragii mei. Și cei ce o primeau în familia lui Iacov, a Saulului Israel, de fapt erau viitorii strămoși din care Iisus Hristos va veni pe acest pământ. Cu siguranță că această parte a doua a fost unică pentru familia lui Iacov, pentru cele 12 triburi. Pentru că nimeni în această lume n-a fost așezat pe linia mesianică decât urmașii lui Iacov. Și știm că întâiul născut al lui Iacov a fost Ruben. Știm că acesta, din cauza imoralității sale, el și-a pierdut acest drept. Dreptul de întâi născut. Dar acest drept a fost împărțit între Iosif și între Iuda. Iosif a primit acea dublă porție din țara promisă și iată ce putem dovedi, și Iuda a primit, de fapt, partea cealaltă spirituală din care va ieși Mesia. Iată, vă rog să citiți împreună, deschideți cu mine la 1 Cronici, capitolul 5, versetele 1 și 2. Și dovedesc asta cu scripturile. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el era întâiul născut, dar pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel. Totuși Iosif n-a fost scris în spițele de neam ca întâi născut. Iuda a fost într-adevăr puternic printre frații săi și din el a ieșit un domnitor. Dar dreptul de întâi născut era al lui Iosif, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iuda a primit partea a doua a dreptului, așa cum am spus, și știm că aceasta era simbolizată prin toiagul de domnie. Și din el a ieșit Mesia. De aceea Geneza 49:10 spune: toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo. Și de el vor asculta popoarele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Era drept ca Iosif să primească dreptul de întâi născut, pentru că niciunul din fiii lui Iacov n-a avut, așa cum am spus, caracterul lui Iosif. Dacă Iosif a primit pe merit dreptul de întâi născut, cum l-a primit Iuda? Pentru că Iuda nu era ceea ce s-a așteptat Dumnezeu. Vă spun eu cum. Așa cum l-am primit eu și cum l-ai primit tu, prin har. Și harul este o favoare nemeritată, dragii mei. Iar noi suntem copiii lui datorită milei lui Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său pe pământ ca să moară în locul nostru. Numai prin Hristos păcătoșii pot primi har și milă de la Dumnezeu. Încă un aspect aici de mai târziu, când Israelul s-a divizat, după moartea lui Solomon, regatul de nord era numit după cine? După Efraim. Și regatul de sud și după cine era? După Iuda. Este iarăși o dovadă a acestui drept. Și acest lucru vine irespectat, dragii mei, de pe vremea lui Iacov. Vreau să știți că în Osea, în cartea Osea, numele de Efraim este, de Iosif, de exemplu, este folosit de 37 de ori. De Efraim, după fiul lui, nu Iosif, ci numele de Efraim, e folosit de 37 de ori. Acum, ultimul lucru pe care vreau să-l vedem e evlavia în care Iacov a plecat din această lume. Prin credință, când a murit, a binecuvântat pe fiul lui Iosif. Două lucruri vreau să vedem aici, de momentul acesta pe care versetul acesta din Evrei îl imortalizează, de fapt, pentru noi. închinarea în fapt și închinarea ca și frecvență. Mulți oameni spun că ei cred, dar dacă îi întreb de închinare, ei nu au timp de închinare. Și mă refer la ambele aspecte ale închinării. A închinării în odăița noastră sau privată și a închinării în public, în casa lui Dumnezeu. Când nu există închinare, adică nici privată, nici publică, de fapt nu există credință. Dovada credinței este frecvența cu care facem noi lucrul acesta. Lipsa credinței promovează, de fapt, lipsa noastră de la serviciile de închinare și, bineînțeles, neglijarea închinării private. De aceea, dragii mei, închinarea noastră vorbește despre credința noastră. Iar atunci când încercăm să motivăm lipsa noastră de la închinare, ar trebui să recunoaștem că există o lipsă de credință, de fapt, în viața noastră. Și că asta este o problemă și că ar trebui să venim cu ea înaintea Domnului. Apoi zice, s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Vedeți, Iacov s-a închinat înaintea lui Dumnezeu chiar și atunci când stătea rezemat de toiagul său. Este adevărat că sunt momente în viața noastră că nu e ușor să venim la întâlnire sau la închinare. Dar vreau să vă spun ceva, să știți că și Satan știe să exploateze aceste momente. Dar credința găsește ea calea să vină la închinare, chiar și cu un toiag. Sau chiar în toiag. Chiar în limitări fizice. Nu-i normal pentru credința noastră să fie bolnavă, așa cum trupul nostru este. De aceea, nu lăsați ca neputința fizică să se molipsească în ceea ce privește credința noastră. Pentru că nu-i normal și nu-i contagios. Nu se poate. Numai că noi vrem să se întâmple lucrul acesta. Atunci când acest lucru se întâmplă, noi avem o lipsă de credință, dragii mei. Am o singură concluzie și cu asta termin. Doamne, dacă vrei să ne ții până ne vom sprijini de un toiag, ajută-ne să ne închinăm ție cu toată ființa noastră și evlavia, așa cum a făcut și Israel sau Iacob. Și asta ar trebui să fie rugăciunea noastră a tuturor. În concluzie, dragii mei, amin.